veiklos policija, viņa, nu, teiksim, vairāk uz ceļa strādā, kier, kas brauk kreibumā un vēl kaut ko tādu taisa, nevis tā staiga pa parkiem un ielam.
Latvijas radio uzrunātie ludzānieši uzskata, ka pašvaldības policija būtu nepieciešama, jo pilsēta, lai arī ir sakopta, tomēr ir daudz pārkāpumu, kas vēl būtu jānovērš.
Varbūt, ka viņi varētu kaut ko līdzēt tiešām.
Kādā jomā?
Nu, par tiem atkritumiem. Varbūt, nu, ievērot, varbūt drusku baidītos cilvēki, nemest tur visu krupu, kas pagadās, jā? Suņi vēl, kas staigā atstāja savus izkārnījumus, cilvēkam būtu jāsavāc pēc viņiem. Viņi to nedara.
Lai pieskatītu, piemēram, kaut kādas kārtības. Nu, tas nenozīmē, ka lūdzās ir, nav kārtības, nu, bet kaut kāda kārtība vienalga, kaut kam ir jāpieskata. Katram ir savs darbs.
Ja jau runājam par darba vietām, par nodarbinātību, ņemot vērā mūsu mazo pilsētu, protams, jā, ka tā būs iespēja arī kādam nopelnīt, noteikti pelnot arī pildīs atbilstoši savus pienākumus. Noteikti būs vēl labāk.
Ludzā pašvaldības policija tika likvidēta 2009. Gadā pēc reģionālās reformas. Tomēr vietvara redzot notiekošo pašvaldībā, kad daudzi ludzānieši neievēro pašvaldības saistošos noteikumus, izmet lielgabarīta atkritumus, neievēro dzīvnieku labturības un citus saistošos noteikumus. Uzskata par vajadzīgu novadā atkal izveidot pašvaldības policiju. Turpina Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs.
Mēs tagad atkal atgriežamies pie šī jautājuma, redzam arī sabiedrībā, ir interese par to un mums arī atgādina, ka vajadzīga ir pašvaldības policija un redzot arī dzīves nepieciešamību. Šobrīd vairāk mēs reaģējam uz iesniegumiem, arī valsts policija nevar to profilaktisko darbu veikt, jā, viņiem ir ekipāža, viņi brauc, bet viņiem ir daudz pienākumu savu. Mūsu mērķis ir vairāk nodarboties ar profilaksi, lai netiktu pieļauti tie pārkāpumi. Un tie, kas ignorēs, tie tiktu sodīti, bet vairāk cilvēku saudzināt, lai būtu pilsētā kārtība novadā, lai laicīgi zāli nopļauj un zinu, ka ja viņi to neizdarīs, viņiem var sekot sods.
Jau šogad pie nākamā gada budžeta veidošanas tiks virzīts jautājums par pašvaldības policijas izveidošanu un noteikts arī finansējums. Ja deputāti atbalstīs, tad jau 2021. Gadā tiks izveidota pašvaldības policija, kam pēc izmaiņām likumdošanā pāries arī vairākas funkcijas, ko pašlaik pilda valsts policija, saka Edgars Mekšs.
Mēs bijām runājuši par 2-3 darbiniekiem iepriekš. Tas varētu svarstīties, piemēram, no 30 līdz 50 tūkstoši gadā. Kāds aprīkojums, mums jau nebūs tas darbs organizēts tā, ka būs dežūras, dežūrdaļa kaut kāda. Tas ir vairāk profilaktisks darbs. Mūsu redzējumā tās varētu būt nelieli reidi ikdienā un pašvaldība varētu arī virzīt viņu darbu uz konkrētām lietām. Ja, piemēram, šomēnesi mēs strādājam ar jautājumu par atkritumu apsaimniekošanas, noteikumu ievērošanu un citu suņu turēšanas, tad zvejniecība varētu būt kaut kur. Nu, tās varētu dažādas jomas būs. Sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošana, un daudzi vēl saistošie noteikumi, teritoriālas uzkopšana.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Lāsma Kursīte uzsver, pieredze rāda, ka pašvaldības policija sadarbībā ar valsts policiju efektīvāk nodrošina sabiedrisko kārtību gan pilsētās, gan lauku teritorijās.
Pilsētās, kurā šobrīd ir pašvaldības policija, valsts policija un pašvaldības policija ir izveidojusies tieši savstarpēju sadarbību. Un pašvaldības policija dažādās situācijās sniedz lielu atbalstu. Runājot par situāciju Ludzā, varam apgalvot, ka Ludzas iecirknis tiek galā ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu apkalpojamajā teritorijā. Taču ņemot vērā to, ka pašvaldības policija un valsts policija ir dažādas kompetences, kuras tiek uzraudzītas. Gadījumā, ja Ludzā tiek organizēta pašvaldības policija, varam prognozēt par veiksmīgu sadarbības izveidošanos.
Valsts policijas Ludzas iecirknī pērn kārtības policija ir sastādījusi 1800 administratīvā pārkāpuma protokolus. Savukārt Ludzas novada administratīvajā komisijā pērn no valsts policijas saņemta 117, bet šogad 60 lietas. Pārkāpumi pārsvarā saistīti ar pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu. Pēc novada reformas nākamgad, kad Ludzas novadam tiks pievienotas Ciblas, Zilupes un Kārsavas pašvaldības, Ludzas pašvaldības policiju plānos paplašināt. Pašlaik šajās vietās pašvaldības policijas nav. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.